சுதேவ நானக்கார் மந்துமா
சபாபத்துமணி மலமினியா கதா கரமிங்கிட்டி பார்த்தமை மட்டாகுன் நான் மே மங் கதா கரன் நெகிட்டின் இசல் கிசே வித்தத் சபாபத்துமணி மே எல்லாத்தியன்னே விதேசிக்கே அந்த மேரட்டே இடம் தேப்பல கனிமேதி ஓண்டு தமலத்திமுனு பத்தை வத்திரிமே சசோதனை දැන් මේ ගෙනලා තියෙන්නේ මේ විදේශ විනිමය වැඩියෙන් ලබා ගැනීමට විදේශ ආයෝජන වැඩියෙන් ලබා ගැනීමට විදේශිකයන්ට ලංකාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කරන දිරිගැන්වීමක් හැටියට තමයි මේක පෙන්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම කැමති කියන්න මේ විදේශ ආයෝජන වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විදේශ සම්පත් මේ රට ලබා ගැනීම. මේ රටින් මේ පහුගේ ජනවාරි මාසේ විතරක් ඩොලර් මිලියන 26.6ක් මේ රටේ බැඳුම් කර වෙළඳපළෙන් පිට වී ගොස් තිබෙනවා. ඒකට ඒ ප්‍රමාණයට ලංකාවේ විදේශ සම්පත්වල සංචිතය පාළ වැටෙනවා. අද වෙනකොට විදේශ සම්පත්වල සංචිතය ඩොලර් බිලියන 5.5යි. මේවැනි අසාර්ථක ක්‍රියාදාමයක් තුළ නිමග්න වී ඉන්න මේ ආණ්ඩුව දැන් මොනවාරි හොයනවා අද විදියක් තුරුම්පුවක් තියෙනවාද මේකට උත්තරයක් හොයන්න කියලා. අපනයනය ගැන කිව්වා අමුණුගම් මහත්මයා මේ අපනයනය වැඩි කරගන්න බැරිවීමෙන් තමයි මේ අපට වෙච්ච මේ අමාරුකම තිබෙන්නේ. ඔව් අපනයනය මොකක්ද වුණේ 2014 4%කින් අඩුයි. 2015 3%කින් අට මේ තමුන්නාස්සලාගේ ආණ්ඩුව කාලේ. මං කියන්නේ මේවා වැඩි කරගන්න බැරි වෙනකොට අපිට චූන් කියලා හිසල මන්තුමා කිව්වා. දරිද්‍රතාවය වැඩි වෙනකොට අපිට චූන් එකයි මේ අපි කෑගහන්නේ කියලා. නෑ ඒක අනිත් පැත්තයි තියෙන්නේ. දරිද්‍රතාවය නිසා අපිට නිහඬව ඉන්න මිනිස්සු ඉඳ දෙන්නේ නෑ. ඒක අපිට වෙලා තියෙන්නේ. දරිද්‍රතාවය නිසා මිනිස්සුන් අපට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඒකට හඬක් දෙන්න. මට මගේ වෙලාව දෙන්න බෑ. මට විනාඩි 10 තියෙන්නේ. නැ මගේ වෙලාව දෙන්න නැ මගේ වෙලාව දෙන්න. ආ පොයින්ට් අවෝඩ් නම් මන් දන්නේ. පොයින්ට් අවෝඩ් නම් ඉතින් මට කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. හැබැයි පොයින්ට් අවෝඩ් කියලා නෝ ඕඩර් කතාවක් කරන්න එපා.
ඔව් ගරු ගරු මූලාසනේ මන්තුම අර මලමිනියක් කියලා මලමිනියක් කතා කරයි කියලා එතුමා කිව්වා. දැන් මට එතුමා කතා කරනකොට ඈතට පේන්නේ අර වියට්නාමේ තැන්පත් කරලා තියෙන අර හෝචිමින්
නිසා මම පෙන්වන්න හදන්නේ මේ ආණ්ඩුව යටතේ මේ විදේශ විනිමය ලබා ගැනීම සඳහා උත්සාහ කරන ආණ්ඩුව අද තමන්ගේ මේ ප්‍රතිපත්ති තුළ විදේශ විනිමය අහිමි කරගනිමින් තිබෙනවා. දැන් මේ විදේශිකයන්ට මේ බද්ද දමන්න හේතුව ඔවුන්ව අධෛර්යමත් කරන්නයි මේ රටේ ඉඩකඩම් ගැනීම. ඒ කියන්නේ සැකයක් නැහැ. දැන් අපිට BOI එකක් තියෙනවා. ඒ BOI එක හරහා පුරන් ආයෝජකයෙකුට එන්න. ඒකට බාධාවක් නැහැ. BOI එක හරහා ඇවිල්ලා ඉඩම් අරගෙනලා එයාට ව්‍යාපාර නොයෙකුත් ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක නිකම් බ්ලැන්කට් ඇප්‍රූවල් එකක් නැත්තම් පොදු අවකාශයක් මේ බද්ධ ඉවත් කිරීමෙන් ඕනම විදේශකයෙකුට දැන් ඒ බද්ධ නොගෙවා ඉඩම්බල බදු ගැනීම් කරන්න පුළුවන් 99 අවුරුද්දක් දක්වා. ඉතින් 99 අවුරුද්දක් දක්වා බද්ධට ඉඩම් ගන්නවයි කියන්නේ අපි දන්නවා ඒකේ හිමිකමට වඩා ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් ඒක වළක්වන්න තිබුණු දේ තමයි අර අතිරේක බද්ද 15%. ඒතකොට මේ රට ලොකු ඉඩම් තිබෙන ප්‍රදේශයක් නෙමෙයි. අපිට තියෙන 4.25%. මේ 4.25% තුළ අපේ ඉඩම් ආරක්ෂා කර ගැනීම අපේ වගකීමක්. අපිට තියෙන සීමිත ඉඩම් ප්‍රමාණය හැකිතරම් අපේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් තියෙන්න ඕන. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ව්‍යාපෘති කරන්න අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට
ආනන්ද අලුත්ගම
point over.
Dan metuma, ugem mama tenaganda kemeti, betuma me hasil, dehdepalnya khatieta, garu sabahpetu mani, dan metuman lagi, metuman la, me andu, garu sabahpetu mani, metuman lagi andu ya, peradila urdu dekai.
No point over.
Iru mak khati weda keranne.
Wasudya nana.
Kam boru weda keranne pa. Dan karuna kalla India abe, me pilih bandwa anugamane keranne pratipatiya balan. Api dikak kalpana kalla api awat tiyan ratwal dia balan don. India abe, me vidhiyatama videshikayanta kisi setma ema idam gannata depala gannata avasarayak ne. E aya idam laba gannawa nan eyata niyamayak tiyenawa vyapruthiyak sandaha pamanai. Ema nathuwa poduwe idam ganna ba. Vyapruthiyak sandaha idam ganeemata pamanai. Et itama pahadili tanamak tiyenawa krushikarmika idam ganna ba. Vavili idam ganna ba. Goipala idam ganna ba. E vidiyata arakshawak dala tiyenne e ratawal wala e ratawal wala idam kochchara lokota tibunath e taramma barapatalai idam pilibanda prashnaya ape swairibhavaya pilibanda prashnayak. Hitannako ape idam wala visala pramanayak apata ahimi wi giyoth ape swairibhavayata mokada wenne? Mokak kutida me ape swairibhavaya tibenne? Me rate maha polowa mata me maha polowe aithiya apata nathi wenawa nam එතකොට අපිට ඉතුරු වෙන ස්වෛරීභාවය මොකක්ද සභාපතිතුමනි මේ බලන්න මේ රටවල් මෙච්චර මේ විදිහට කරන්නේ ඇයි කියලා ඉන්දියාව ෆිලිපීනය තායිලන්තය වියට්නාමය ඉන්දුනීසියාව කාම්බෝජය ලාඕසය මේ හැම එකකම මේ අපි දාලා තියුණු විදිහට යම් කිසි සීමා කිරීමක් දාලා තියෙනවා ඒ නිසා අපිට මේ රටේ මිනිසුන්ගේ ඉඩම් ප්‍රශ්නය ගැන අපිට කල්පනා කරන්න වෙලා තිබෙනවා අපේ රටේ අද Bim Mangalak nanti minisu kocer ini ada. Apit anu ratna buru district kaya pamana. Apat ekap panda hak bidar minisu ini bim Mangalak nentu. Di minisu untuk mierati. Idam laba di mata hektar kubah kedua Muhammad Tuma ayat itu api idam prestans karnya ag mierati kriyatmak kala. Ini maging besar asangkya agar laksa.
Garu mantuma kalle awasan nai.
Mierati api idam bedim karagan giat. Dan ini kakulan naik mehadan ni. Minisu atari bedunu idam. Okoma idam belen da pole wikini annet salasana. Wada pili wilak meh tiben ni. Meh aage are idam balapattara uppuvavata pariwartane kirime. E karunanvita kriyavatula tiben ni. Minisu ada badu walte atavela. Anik patte minisu jeevan viyadam barate atavela. Minisu nge sana kappadu vela. Meh tatwe tulu minisu ada dugi bhavet patten. Dugi bawa itu patten kau tu minisu idam bikinnya no, me bikinnya idam mukkum agan itu, widesi ke inta mudah dia no, me widesi itu merate, idam nanti janata awe inne inna wedi no, tamun nasela ke andu akale, aduteng idam bedi mak kalla dia no ad, me nisa, mama kian no me bagi drohi kriyawak, merate kiri ma, merate upang kisema minyak uta, keran bulu ande akne wedi, abi merate idam tika. Araksha keragani mata, widesi ke India teteh, media mian mualak kuan, abih merah desi mawan, panaman nona, eka India kalah tien, ini sa, karuna kalah, abih, illa itno me anduing, me badai wat kalat, nikang, ona kene kute, widesi ke kute abillah, idam mai ti keragan nade nepa, India abe, idam kota saragan, idam kota spikunan nabe. ඒ ඉඩම්වල ව්‍යාපෘතියක් කරන්න ඕන. එවැනි සීමා කිරීමක් කළා මේ රටේ විදේශිකයන් ඉඩමක් ගන්නවා නම් ඒ නිශ්චිත ව්‍යාපෘතියකට ගන්නා බව සහතික කරමින් ක්‍රියාත්මකව කරන වැඩපිළිවෙලක් දැම්මේ නැත්නම් මේ රටේ මේ තියෙන ඉඩම් ප්‍රමාණය අපට අහිමි වෙලා යනවා. ඒ නිසා මේ රටේ දේශ ප්‍රේමී ජනතාව
Hari. ඉඩම් සම්බන්ධව ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා 1000 මේ අනුරාධපුර කියන්නේ රාජදාන රජවරු 99ක් රජ කරපු රාජධානියක්. එතන සිට 1948 නිදහස් ලැබුණා. මෙතකන් ඔප්පු දීමට නැතු ව්‍යාපාරව සම්බන්ධව ඉඩම් තාම තියෙනවා. ඒ වගේම ගොවිතැන් කටයුතු කරන ඉඩම් තාම තියෙනවා. දැන් අපේ යහපාලන රජේ මහා විශාල උනන්දුවක් දක්වනවා ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වගේම අපේ ගරු අගමැතිතුමාත්, ඉඩම අමැතිතුමාත් මම දන්න විදිහට මේ ප්‍රධාන නගරවල තියෙන ඉඩම්වලට වටිනාකම වැඩි කරලා දීමට මහා විශාල උනන්දුවක් දක්වනවා. ඒ නිසා මම ජනාධිපතිතුමාටත් අගමැතිතුමාටත් ඉඩම අමැතිතුමාටත් විශේෂ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකදී උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කිව්වොත් අනුරාධපුර ප්‍රධාන නගරය ඒ අවට තියෙන කෙකිරාව, පරෝපතාන, තමුත්තේගම, මිහින්දල, ඒ වගේම කෙපිටිගොල්ලාව, ගලමිඳුනුව මේ වගේ ප්‍රධාන නගරවල වටිනාකම නැති විදිය තමයි ඉඩම් තාම තියෙන්නේ. ඒවට අවශ්‍ය වටිනාකම තිබුණොත් තමයි තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු හොඳ පිළිවෙලට කරගන්න යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ මම ඉල්ලා සිටිනේ හිතා ඉක්මනින් මේකට අවශ්‍ය පියවර අරන් දීමට කටයුතු කරන එක කටයුතු කරන කරමින් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ විදිහම අපි දන්න විදිහට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොයි මහතුරුන්ගේ ගොයි කටයුතු වලට දැන් යොදවලා තියෙන විශාල ඉඩම පරිසරවලට කලින් දාපු මායිම දැන් වෙනස් කරගෙන පොරස්ටකයකට මායිම කරනවා. ඒක මහා විශාල ප්‍රශ්නයක්. අද ඊයේ ගොවිතැන් කටයුතු ගොයි මහතුරුනේ ඉන්නේ පරණ තමන්ගේ ජීවිතය ඒ අයගේ විශාලම ජීවිත විදියට ගොයි හැයන ගොවිතැන් කරන අය තමයි ඉන්නේ. ඒ හොන ගොවිතැන් කරන්න නැති විදියට අද විශාල ඉඩම් දනට මායිම කරලා වෙන් කරලා පොරස්ටක ආරම්භ තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඉඩම් ඇමැතිතුමාගේ ගෞරවණීය ඉල්ලීමක් කරනවා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කියන සමස්ත විදියට කවුරු මොනවා කිව්වොත් ගොවිතැන් කටයුතු කරන දිස්ත්‍රික්කය කියලා තමයි සියලු දෙනාම ඒකට ඉඩම් අනුරාධපුර කියනකොට නම් කරන්නේ. එහෙම නම් කරලා නමන් වලින් විතරයි දීලා වැඩක් වෙන්නේ. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඒ වගේම ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ වගේම පරිසර අමැතිතුමනි, ඔබ සියලු දෙනාමගේ ඉදිරිපත් වෙලා අනුරාධපුර තියෙන විශේෂම ගොයි මහතුරුට්ගේ ගොයිතන් කටයුතු බාධාවක් නැති විදියට පාරණ කාලේ රජවරුන්ගේ කාලේ ඉඳලා කරපු විදියට ඒ අයට අවස්ථාව දෙන එක තමයි සුදුසු කියලා මේ ස්ථානයේදී මම කියන ඔබතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ විදියටම අපේ මන්ත්‍රීතුමාත් කිව්වා අපේ විල්පත්තු කියන අක්කර 1000ක් එදා ඉඩම් වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා කියලා. ඒක ඇත්තයි. පැහැදිලිම මුස්ලිම් ජනතාව, ඒ වගේම දෙමළ ජනතාව, සිංහල ජනතාව යුද්ධ කාලේ තමන්ගේ මව් ඉඩම් අත්තරිලා පිටපලාතවලට ගිහිලා පදිංචි වුණා. විල්පත්තු කියන්නේ අනාවශ්‍ය විදියට ජාතිවාදියෝ, ආගම්වාදියෝ, අන්ධවාදියෝ දැන් තමන්ගේ බලය තහවුරු කරන්න ඕනේ කියලා බොරුවට කල්ලියක් හදාගෙන මනාවශ්‍ය විදියට ප්‍රශ්න ඇති කරලා යනවා. විල්පත්තු කියන්නේ මන්නාරමට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති පළාතයක්. විල්පත්තු කියන්නේ පුත්තලමටයි ඒ වගේම අනුරාධපුරටයි අපේ දිස්ත්‍රික්කට අයිති පළාතයක්. ඔන්න අපේ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රීතුමී අපේ එමෙතුමී ඉන්නවා අපිට අයිති පළාතයක්. ඒක කොහොමද අපි මන්නාරමට දෙන්නේ? එහෙම මන්නාරමට දෙන්න බෑ. ඒකට විල්පත්තුවටයි මන්නාරමටයි කිසිම සම්බන්ධයක් නෑ. එදා හිටපු ජනගහනයේ මේ බලන්න නිවාසවල මේ තියෙනවා, ඒ වගේම පල්ලිවල තියෙනවා. මේ වාගේ තියදිත් කොහොමද විල්පත්තුව පුත්තලමටයි අනුරාධපුරටයි තියෙන ඉඩම මන්නාරමට දෙන්න යන්නේ? ඒ නිසා එදා යුද්ධවලින් බැටකාපු මිනිසුන්ට දෙමළ මිනිසු හෝ මුස්ලිම් මිනිසු හෝ සිංහල ජනතාව හෝ තමන්ගේ ඉඩම් වලින් තමන්ට අයිතිය ලබා දීමට කටයුතු කරන්න ඕනයි. ඒ වගේම යහපාලන රජය ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමාත් ගරු අගමැතිතුමාත් ඒ වගේම අපේ ඉඩම් අමැතිතුමාත් මහ විශාල උනන්දුවක් දක්වනවා. උතුරු නැගෙනහිරින් උතුරු නැගෙනහිර ඉන්න සියලුම ජනතාවට නීති අනුකූල තමන්ගේ ඉඩම ලබා දීමට සංකීසි බාධාවක් ඇති වෙනවා. අපි ඉල්ලන්නේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවම එහෙම මන්ත්‍රීවරුගේ යුද්ධවලින් පීඩාවට පත්වෙච්ච අයගේ දුකට අපි ඉඩ දෙන්න ඕනයි. ජාතිවාදී ආගම්වාදී අන්ධවාදීන් වලට අපි ඉඩ දෙන්න නැතුව ඒ අයට දැන් අවශ්‍යලා තියෙන වෙන මොනවත් නැහැ. තමන්ට අවශ්‍ය විදියට පාලනේ බලේ ගන්න. ඒ නිසා සමස්ත මම ලංකාව ජනතාවෙන් ඉල්ලන්නේ ජාතිවාදී වලටත් ආගම්වාදී වලටත් අන්ධවාදී වලටත් ඉඩ නොකරලා අපි දෙම්මල මිනිස්සු අවුරුදු ගාණක් 30ක් යුද්ධවලින් තමන්ගේ ජීවිත නැති කරුවා, තමන්ගේ දේපොළ නැති කරුවා, ඒ වගේම සිංහල මිනිසුත් ජීවිත නැති කරුවා, දේපොළ නැති කරුවා, ඒ සමාන මුස්ලිම් ජනතාවත් යුද්ධවලින් 8000කට වැඩිය තමන්ගේ ජීවිත නැති කරුවා, තමන්ගේ ආදායම් මාර්ග සියල්ම නැති කරලා මහපාරේ හිඟන විදියට සියල්ම ජනතාව මහපාරට බැස්සා. ඒ අයට අපි හරියට නියම විදියට අවශ්‍ය කටයුතු කරලා දෙන්න ඕනයි. එහෙම නැති වුණොත් අපි යහපාලන රජය ගත්තේ ජනතාවට සැහැලුවක් ලබා දීමට. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඒ වගේ ගරු අගමැතිතුමනි, අපේ මෙතිමෙති ගොල්ලු ගාම ඉල්ලන්න සිටින්නේ මේ ජාතිවාදී වලට අන්ධවාදී වලට ඔබලා බය නැතුව යන ගමනට යන්න. එහෙම වුණොත් පමණයි යහපාලන රජේ ස්ථීර විදියට අපිට ගමන් කරගෙන ලංකාව විතරනේ මුළු ලෝකෙම බලාගෙන ඉන්නවා මේ යහපාලන රජේ යන විදිය. ඒ නිසා තමයි විදේශීය විනිමය දැන් ලංකාවට DST Plus ලංකාවට ලබා දීලා තියෙන්නේ මේ යහපාලන රජෙන් හොඳ වැඩපිළිවෙළ නිසා. විනාඩියක් දෙන්න ගරු විනාඩියක් දෙන්න. ඒ නිසා තමයි ලෝකේ අපේ ලංකාව ගැන මහා විශාල විදියට බලාගෙන ඉන්නවා මේ ලංකාව යහපාල රජේ හොඳ විදියට ගමන් කරනවා කියලා. ඒ නිසා ඒ ගමන් කරන ගමනට අපි ආශිර්වාද කරනවා. අපි අද මුදල් ඇමතිතුමාගේ පනතවලටත් විශාල සතුටක් අද ලැබිලා තිනවා. ඒතුමාත් අද රජයට මහා විශාල ආදායමක් ලබා දෙන්න පුළුවන් මුදල් ඇමති කෙනෙක් විදියට අද වැඩ කටයුතු කරන එකත් අපි සතුටු වෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා මට වෙලාව දීම ගැන ඔබතුමාටත් මුජිබ රහමාන් අපේ මන්ත්‍රීතුමාටත් ස්තුති කියමින් මම සමු ගන්නවා.
ස්තුති. හොන්ඩබල් සාන්තිසි ස්කන්ද රාසා.
நன்றி தலைமை தாங்கும் தலைவர் அவர்களே. இன்று 9 நாட்களாக அனைத்து ஊடகங்களிலும் முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்ற கேப்பாவிலவு மக்களின் காணி மீட்பு போராட்டம் தொடர்பாக இதுவரை எமது மக்களுக்கு ஒரு சரியான தீர்வையோ ஒரு சரியான பதிலையோ இவ்வரசு வழங்காது இழுத்தடிப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றது. இங்கு மக்கள் தங்களுடைய ஆவணங்களை வைத்துள்ள தமது காணிகளைத்தான் மீட்டு தருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றார்கள். அவர்கள் இறுதி யுத்த இடம்பெயர்வு வரை தாம் வாழ்ந்த காணிகளில் மீண்டும் தாம் இயல்பான ஒரு வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி தருமாறுதான் அவர்கள் தங்களுடைய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நடாத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த மக்கள் போராட்டத்திலே குழந்தை குஞ்சு, ஆண் பெண், இளையோர் முதியோர் என்ற வேறுபாடின்றி அனைவரும் ஒன்றிணைந்து 9 நாட்களாக அந்த இராணுவ முகாம் அமைக்கப்பட்டுள்ள தமது காணிகளுக்கு எதிர்ப்புறமாக மிகவும் வசதியினமான வயலோரத்திலே ஒரு வாய்க்காலுக்குள்ளே இந்த கொட்டும் பனியில் நுழம்பு தொல்லையில் குடிநீர் வசதியின்றி சாப்பாடு வசதியின்றி ஒரு படுக்க சரியான இடமின்றி அந்த மக்கள் அல்லலுறுவதை நீங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக அறிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். ஆனால் இதுவரை இந்த அரசின் எந்த ஒரு அதிகாரிகளுமோ அந்த மக்களது காணிகளை விடுவிப்பதற்கு ஒரு சரியான பதிலை எமக்கு தரவில்லை. இந்த மக்கள் முதலாவது நாளாக அங்கு தங்களுடைய காணியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சென்ற பொழுது அங்கு இராணுவம் திடீரென அவர்களது காணியை மறைத்து வேலி அடைத்து அவர்களை உட்புக விடாது மறைத்து விட்டது. காணியை பெறச்சென்ற மக்கள் தாங்கள் அந்த காணி கிடைக்கும் வரை திரும்ப மாட்டோம் என்று அடம் பிடித்து கொண்டு அவ்விடத்தில் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் அந்த மாவட்ட செயலாளர், பிரதேச செயலாளர், வனவள திணைக்கள அதிகாரி, இராணுவ அதிகாரி, ஏனைய அரசியல்வாதிகள் அனைவரும் நாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த மக்களிடம் பல சமரசங்களை பேசினோம். இரு வாரங்கள் அவகாசம் தாருங்கள், நாங்கள் அதற்குரிய சரியான வரைபடங்களை தயாரித்து உரிய அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி உங்களது காணிகளை விடுவித்து தருகின்றோம் என்று பலமுறை சமரசம் பேசினோம். ஆனால் அவர்கள் எதற்குமே ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு நிலையே அங்கு காணப்படுகின்றது. இந்த மக்களது நிலைமைகள் இவ்வாறு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலே ஏனைய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், ஏன் இன்றைய ஊடகத்தின்படி சிங்கள மக்கள் கூட அந்த மக்களது காணிகளை விடுவிப்பதற்காக அனுசரணை செலுத்தி கொண்டிருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இந்த மக்களது சாத்வீக ரீதியான போராட்டத்தை தொடர விடுவது நல்லதல்ல என்று நான் இந்த அரசை எச்சரிக்கின்றேன். கடந்த கால வரலாறுகளை பார்க்கின்ற பொழுது இவ்வாறாக சாத்வீக ரீதியான போராட்டங்கள் தோற்றுப்போன காரணத்தினால்தான் ஆயுதம் ஏந்தி உரிமைகளை வென்றெடுப்பதற்காக எமது இளைஞர்கள் ஒன்று திரண்டார்கள். எனவே எமது மக்கள் இருக்கின்ற நிலை, அவர்கள் கொண்டிருக்கின்ற மனநிலை என்பன இந்த மக்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு இட்டு செல்லுமோ என்று கூட நாம் ஐயப்பட வேண்டி இருக்கின்றது. ஆகவே இங்கே இந்த மக்களிடம் நாங்கள் செல்கின்ற பொழுது மிகவும் வேதனை அடைகின்றோம். உங்கள் இந்த நல்லாட்சி அரசை உருவாக்குவதற்கு தாங்கள் வாக்களித்தோம். இன்று உங்களது வரவு செலவு திட்டங்களை வெற்றி பெறுவதற்காக அந்த மக்களின் பிரதிநிதிகளாகிய நாங்கள் உங்களுக்கு சார்பாக வாக்களிக்கின்றோம். ஆனால் இந்த மக்கள் நொந்து போயிருக்கின்ற பொழுது ஏன் நீங்கள் திரும்பி பார்க்காதிருக்கின்றீர்கள்? உங்களது மனச்சாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்கள். அந்த இறுதி யுத்தத்திலே அசையும் சொத்துக்களை இழந்து வெறும் கையோடு அந்த மெனிக் ஃபார்மில் தங்கியிருந்த மக்கள் திரும்பி வந்து தங்களுடைய அசையா சொத்தாகிய அந்த பூர்வீக நிலங்களில் தங்களை இயல்பாக வாழ விடுமாறுதான் கேட்டுக்கொள்கின்றார்கள். இன்றும் இந்த அசையும் சொத்துக்களில் முக்கியமாக பெறுமதி வாய்ந்த தாங்கள் விட்டு சென்ற நகைகள், விட்டு சென்ற வாகனங்கள் என்பவற்றுக்கான ஆவணங்களை வைத்திருக்கின்ற நிலையிலும் இந்த அரசு அந்த சொத்துழப்புக்கான நட்டஈடுகள் எதையும் கொடுக்க முன்வரவில்லை. ஆனால் அவ்வாறு இருந்தாலும் அந்த மக்கள் அவற்றையெல்லாம் தாண்டி இந்த இறுதி யுத்தத்திலே தங்களுடைய சொத்துக்கள், சுகங்கள், அங்க அவயங்கள், உறவுகள் அனைத்தையும் இழந்து வெறுங்கையோடு புகுந்த எமது மக்களது கண்ணீர் இன்னும் துடைக்கப்படவில்லை. இந்த இறுதி யுத்தத்திலே அந்த மக்களோடு மக்களாக நானும் இடம்பெயர்ந்தவள், நானும் எனது சொத்துக்கள் சுகங்கள் மட்டுமல்ல எனது அவயத்தை கூட இழந்தவள் என்ற அந்த உரிமையோடு அந்த மக்கள் சார்பாக இந்த அரசை நான் தயவாக விண்ணப்பிக்கின்றேன். எமது மக்கள் தாங்கள் எதையும் தமக்கு இல்லாததொன்றை கேட்கவில்லை. ஆவணங்கள் வைத்திருக்கின்ற தமது காணிகளிலே தாம் நிரந்தர வருமானம் பெறக்கூடிய வகையிலே அங்கு உருவாக்கி இருக்கின்ற அந்த வருமானம் தரும் பயிர்கள், அங்கு வாழக்கூடிய குடிநீர் வசதிகள், அதாவது அங்கு ஒரு சரியான பாடசாலை, ஏற்கனவே அவர்கள் பூர்வீகமாக வணங்கி வந்த கோயில்கள், பொது மண்டபங்கள், இவ்வாறு இருக்கின்ற அந்த இயல்பான சூழலிலே தம்மை வாழ விடுமாறுதான் கேட்கின்றார்கள். நாங்கள் தேசிய பாதுகாப்புக்கு விரோதிகள் அல்ல. அந்த கேப்பாவிலவு இராணுவ முகாம் ஏனைய தெற்கு பக்கமாக நகர்ந்து செல்லக்கூடிய காட்டு பகுதி அங்கு காணப்படுகின்றது. அந்த இராணுவ முகாமை அவ்வாறு நகர்த்தி இந்த மக்களது பூர்வீக நிலத்திலே அவர்களை வாழக்கூடிய ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி தாருங்கள். அங்கு இன்று 9 நாளாக அந்த மக்கள் இருக்கின்ற சூழலை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும், அல்லது அந்த சூழலை உங்களது பிரதிநிதிகளையாவது அனுப்பி நீங்கள் பார்வையிட வேண்டும். இந்த கொட்டும் பனிக்குள் அந்த பிள்ளைகள் படுகின்ற கஷ்டம், அந்த பெண்கள் எவ்வாறு அந்த பனிக்குள் இரவிலேயே முடங்கி போய் இருக்கின்றார்கள். அங்கு ஒரு அந்த இராணுவம் அவர்கள் இந்த மக்கள் இருப்பதற்கு எதிர்ப்பக்கமாக இருக்கின்ற லைட் வெளிச்சத்தை கூட அங்கே வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தாத ஒரு கொடூர நிலை காணப்படுகின்றது. அவர்கள் மக்களது கிணறுகளில் இருந்து கொண்டு வரப்படுகின்ற குடிநீரை கூட அந்த மக்கள் குடிப்பதற்கு வழங்காமல் தடை செய்த ஒரு நிலை கூட அங்கு காண காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான ஒரு சில நிலை காணப்படுகின்ற பொழுது இந்த மக்களோடு நாங்கள் போய் அவர்களது துன்பங்களில் பங்கெடுக்கின்ற பொழுது நல்லாட்சிக்கா அல்லது கள்ளாட்சிக்கா நீங்கள் வழிவகுக்கின்றீர்கள் என்று எங்களை மக்கள் கேட்கின்றார்கள். தலை குனிய வேண்டி இருக்கின்றது. தயவாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம், இந்த மக்களது போராட்டமானது நீண்ட காலமாக இந்த சாத்திக போராட்டத்தை வளர விடுவது இந்த அரசுக்கு ஒரு சரியான ஒரு நல்ல எதிர்காலமாக இருக்காது என்பதனையும் நான் கூறிக்கொள்கின்றேன். இந்த கேப்பாவளவு காணி தொடர்பாக கௌரவ அமைச்சர் சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்களுக்கு நான் விரிவான ஒரு கடிதம் அனுப்பி வைத்த பொழுது அவர் பாதுகாப்பு செயலாளர் அவர்களுக்கு 26ஆம் தேதி அக்டோபர் மாதம் 2016ஆம் தேதி ஒரு கடிதம் அனுப்பி இருக்கின்றார். இந்த கேப்பாபிலவிலே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த காணிகளை விடுவிப்பது தொடர்பாக சாதகமான ஒரு பதிலை தருமாறும் அந்த மக்கள் இந்த 8 வருடங்கள் நிறைவு செய்கின்ற காலத்திலே மீள்குடியேற்றப்பட்டிருக்கின்ற காணிகள் அவர்களுக்கு வாழ்வியல் சூழலுக்கு ஏற்ற காணிகளாக இல்லை, அங்கு குடிநீர் வசதிகள் இல்லை, அங்கு வாழ்வாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியாது இருக்கின்றது. இதனாலே அந்த காணிகளை விடுவிப்பதற்குரிய நிலைப்பாடை பற்றி கேட்டெழுதி இருக்கின்றார். ஆனால் இவ்வளவு காலமும் இந்த கடிதத்துக்கு என்ன பதில் எழுதப்பட்டது? அந்த கடிதத்துக்கு மேலும் ஒரு ஞாபகமூட்டல் கடிதம் எழுதப்பட்டதா? இதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன? அமைச்சு மட்டத்திலேயே இவ்வாறான ஒரு பாராதீனமான போக்கு காணப்படுகின்ற பொழுது எவ்வாறு சாதாரணமாக அவர்கள் அந்த அமைச்சின் கீழ் இயங்குகின்ற பிரதேச செயலகங்களோ அல்லது மாவட்ட செயலகங்களோ இந்த மக்களுக்கு ஒரு சரியான பதிலை கொடுக்க முடியும்? ஆகவே அமைச்சு மட்டத்திலே நீங்கள் இன்று இந்த பாராளுமன்றத்திலே நடாத்தப்பட்ட இந்த காணி தொடர்பான விவாதத்திலே அந்நிய செலாவணியை பெற்றுக்கொள்ளுதல், அந்நிய முதலீட்டை அதிகரித்தல், நாட்டுக்கான வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளுதல், அதற்கான வரியை நீக்குவதா, வரியை விதிப்பதா அல்லது வரியை அதிகரிப்பதா என்று தொடர்ந்து நீங்கள் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இறைமை பற்றி பேசுகின்றீர்கள், சட்டங்களை இந்த சட்டங்கள் இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் மிகவும் எழுத்திலேயே காணப்படுகின்றதை தவிர இந்த யுத்தத்திலே தோற்று போன நொந்து போன மக்களையும் உங்கள் மனச்சாட்சி கொன்று மக்களாக கருதி அவர்களுக்கு இயல்பு வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுக்குமாறு கேட்டு நிறைவு
செய்கின்றேன்.
கரு மூலாசனி மந்திரி துமணி, අද දවසේ අපි හැමෝම කතාවට ගන්න කාරණා අතර මටත් මේ පනත් කීපය පිළිබඳව බලද්දී මේ විවාදයට එකතු වෙන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට විවිධ කාලයන්වලදී විවිධ රජයන් මේ රට පාලනය කරද්දී හැම කෙනාගේම අතින් සිදු වූ සමහර අතපසුවීම් වැරදු තීන්දු නිසා අද හැමෝටම එක එක්කෙනාට ඇඟිල්ල දික් කර ගන්න තැනට ඇවිල්ලා තියෙන බව මට පෞද්ගලිකව හැඟෙනවා. මොකද මෙතනදී කතා කළ කිසිම විපක්ෂයේම නැත්තම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කිසිම කෙනෙකුට අද මේ රට මූණ දීලා තිබෙන එහෙම නැත්නම් අද මේ රටේ තියෙන අරුබුදයයි පෙන්නන ඒ සියල්ලටම වර්තමාන රජයට පමණක් ඇඟිල්ල දික් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද මේ රජයන් රට පාලනය කරද්දී දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අද කතාවේ තිබු අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරයා කතාවේ ඉදිරිපත් වුණු වාසුදේව නායකකාර මැතිතුමා එතුමා කතා කරන ආකාරයට මේ රට 1960 ඉඳලා වගේ මේ එක්සත් ජාතිපක්ෂ මේ අද ඉන්න රජය තමයි පාලනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා මම හිතන්නේ එතුමා කතා කරන විදිහට එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා තියෙන ඊයේ පෙරේද වගේ. ඒ වගේම විමල් විරවංශ මැතිතුමා කතා කරන විදිහට එතුමා හිරගත වෙලා හිටියා මිසක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇමතිකම් දරලා රජ ඇමතිකම් දරලා නැහැ වගේ තමයි මට හැඟුනේ. ඒ වගේම තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කතාවවලනිත් බොහොම සංඛ්‍යාලේඛන ඇතුව අංග සම්පූර්ණ කරුණු කාරණාත් එක්ක මේ රජයේ විවේචනය කළ ඇරණුකොට රජයේ වැඩපිළිවෙළක් නැහැ කියන කතාව කියන ඇරණුකොට ඔවුන් තුලත් ප්‍රකාශයට පත් උනේ වර්තමාන රජයේ මේ සියලටම වග කිය යුතුයි කියන එක තමයි. ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විශේෂයෙන්ම කිව්වා මම අහගෙන හිටියේ කතාවේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් මේ රජයේ තනි බලයක් ආවේ නැහැ තනි තීන්දුව తీරන ගන්න රට සංවර්ධනය කරන්න සමහර ආයතන එහෙම නැත්නම් ඉඩම් දෙවැනි දේවල් රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් යොදා ගන්න. එක්සත් ජනතා නිදහස් සම්මේලනයටත් තනි බලයක් නැහැ කියලා කිව්වා. තිමුණු බලය අඩු වෙලා කියලා. මම මතක් කරලා දෙන්න කැමතියි මීට පෙර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තිමුණු ආසනත් අද නැහැ. ඔවුන්ටත් ආසන 29 30 30 ගණන් තිමුණු මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අද 7ට 8ට බෙදලා තියෙනවා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපට බොහොම කරුණු පෑදෙලි මේ රටේ පැවතුණු සෑම දේශපාලන පක්ෂයක්ම ඒ දේශපාලන පක්ෂවල උරු නායකයන්ම තමන්ගේ වගකීම් යුතුකම් මැනවින් ඉටු කළාද කියන ප්‍රශ්න. එනිසා මම දකිනවා තරුණ මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට මම යෝජනා කරනවා සහ මගේ අදහස වෙනවා මේ රටේ විශේෂයෙන්ම වැදගත් කරුණු කාරණා විදියට කතා කරන අර වාසු දෙන නායක මහත්මයාගේ වචනින් කියනවා නම් රටේ ස්වාධීනත්වය අපට අහිමි වෙනවා කියන එක කිව්වා මේ ඉඩම් එහෙම රජයෙන් අහිමි වීම එහෙමනම් මේ ඉඩම් පිළිබඳව ලේඛනයක් මේ රටේ තියෙනවද ඉඩම් අමාත්‍යංශයේ තිබුණා තියෙනවදත් හෙටත් තියේවි අදවත් ඒ ඉඩම් පිළිබඳව ලේඛනයක් අපේ රටේ කොහේ හරි තියෙනවද මන් දන්න විදියට හොයාගන්න නැහැ එහෙමනම් පැවති සියලු රජයන් සියලු නායකයන් මේ වැරද්ද කළ නිසා අද වර්තමාන රජයේ මේ තියෙන තත්ත්වයන් වලට මූණ දෙන්න සිදුවලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි අපි කරපු තවත් වැරද්දක් අපට මූණ දෙන්න වර්තමානයේ ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා රටේ රාජ්‍ය සම්පත්. ඒ සම්පත් හරියාකාරව ප්‍රයෝජනෙට ගන්න බැරි වෙන ආකාරයෙන් අද ඒ රාජ්‍ය සම්පත් ටික හඳුනාගෙන ඒවා ටික බේර ගන්න වැඩපිළිවෙලක් රට තුල නැහැ. මොකද ඛනිජ සම්පත් ඛනිජ ද්‍රව්‍ය ගත්තාම ඛනිජ ද්‍රව්‍ය සම්පත් තියෙන එක ප්‍රදේශ එහෙම නැත්නම් නිශ්චිත ප්‍රදේශ අද ජනාවාස බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ජනාවාසවලදී ඒ ඛනිජ සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගන්න යද්දී එතන පරිසරක ගැටලු කියනවා. එහෙම නැත්නම් එතන ජනතාව එකතු වෙලා පරිසරයට හානි වෙනවා කියනවා. ඒ කරුණු කාරණාත් උළුප්පගෙන් ඒ රටේ සංවර්ධනයට අවශ්‍ය කරන සම්පත් ශක්තිය ගන්න රජයන් වලට නොහැකි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අපි කරපු වැරද්ද අපි දිගින් දිගටම කරපු වැරද්ද ඉදිරියට ගෙන නොයා ඉදිරියටවත් ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් හදනවා නම් අද දවසේ මේ කතා කරන මාතෘකාව තුළ වැදගත්කමක් ඇති වෙයි කියන එක මට හිතෙනවා. මොකද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට හැමදාම මේ ආණ්ඩුව පෙරලන්න ගන්න උත්සාහය තුළ වර්තමාන ආණ්ඩුවෙන් ඉඩම් වික්කා එහෙම නැත්නම් දේපල වික්කා එහෙම නැත්නම් ආයතන වික්කා කී කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කතාවට පෙරලා වර්තමාන රජයටත් එවැනිම දේවල් කියන්න පුළුවන්. මොකද තුන්දෙනෙක් හතරදෙනෙක් මේ ආණ්ඩුව පාලනය කරනවා කියන මතයට මම විරුද්ධයි. ආණ්ඩු පක්ෂේ මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට පෙවිමල විරුවන්ස මැතිතුමාගේ කටින් අපිට අහන්න ලැබුණා. තුන්දෙනෙක් හතරදෙනෙක් පස්දෙනෙක් එහෙම නම් 10 දෙනෙක් හරි කණ්ඩායමක් කමිටුවක් විදියට එහෙම නැත්නම් අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් විදියට මේ රජයේ පාලනය කිරීම පිළිබඳව ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙන්න ඕන. මොකද ඒ 3-4 දෙනා එක පෞලකය නෙවෙයි. ගරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි, ඒ අය පෞල් පාලනයක් කරන්නේ නැහැ. අපි මීට පෙර දැක්කේ මීට වසර කීපයකට දැක්කේ මේ රටේ පෞල් පාලනයක් තිබුණේ. පෞලක 3-4 දෙනෙක් තමයි රට පාලනය කරේ. මට මතකයි ඔය කියන මැති අමුතුවරු එදා සර් කිව්වේ කාටද? තමන් අමාත්‍යංශය දරනවා. තමන් අමාත්‍යංශයේ කැබිනට් ඇමතිවරයා විදියට ඉන්නවා. නමුත් සර් කියන්නේ පෞලේ ඒ රජයේ ඉන්න ටිකන් සාමාන්‍ය මන්ත්‍රීවරයෙකුට. නමන මන්ත්‍රීවරයෙ නොවන කෙනෙකුට. එහෙම නැත්නම් ලේකම් කෙනෙකුට. පෞලක් පාලනය කරපු රටක් බේරගත්තු යහපාලන සංහිඳියාව තියෙන අපිට මේ රට කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන කියන එක ගරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද මේ රට තාම ලදරු මේ රජය තාම ලදරු අවධියේ තියෙන්නේ. අවුරුදු 1.5 2 කියන කාලය තුළ මේ රට ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලකට මේ අනුගත වෙමින් වෙන මොහොතක ඒ සියල්ල කඩාකප්පල් කරමින් කකුලෙන් ඇදලා ඒ වැඩපිළිවෙල අසාර්ථක කරන්න තමයි මේ අද දවසේ මේ අය මේ උත්සාහය දරන්නේ. එහෙම නැත්නම් රජයට රටට ශ්‍රී ලංකාවට ආදරේ කළා නම් අද තියෙන ඔය නඩු තීන්දුව ඔය එක පවුලේ අය වාහන 30-40 අවභාවිතා කරලා එක පවුලේ අය රටේ තියෙන දේපල තමන්ගේ නමට ලියාගෙන එක පවුලේ අය තමන්ට විදේශ රටවල් වලින් ලැබෙන වරප්‍රසාද කුට්ටි වලට මට විනාඩියක් දෙන්න අවසන් කරන්න. කුට්ටි වලට මේ රටේ තියෙන ප්‍රධාන ස්ථාන විකුණද්දි බදු දෙද්දි පාවා දෙද්දි ඔයාය අමාත්‍යන්සේ එමනැත්තං රජය තුළ ඉඳම් මොකක්ද කළේ කියන ප්‍රශ්නතියන. එනිසා මම යෝජනා කරනවා තරුණ මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට සියලුදේ අමතක කරලා පසක දාලා අතීතයේ පිළිබඳව නැවත නැවත අර කතාවක් තියෙනවා කුණුගඩක් හාරලා ඒ කුණුගොඩේ ගඳ ගස්සද්දි මැස්සෝ විතරයි එන්නේ. මම යෝජනා කරනවා කුණුගොඩ පස් ටිකක් දාලා වහලා දාලා ඒකේ හිටවන්න සමම්පිච්ච පැලයක් හිටවන්න සමම්පිච්ච පැලේ ඇති වෙන මල් වලට සමනල්ලු වෙනවා. එතෙන්ට බලලා තෙල් පොවර ටිකක් දාලා ඒ පැලේ වර්ධනය වෙන්න ඉඩ දෙන්න. මේ රජයේ පැහැදිලිව යන වැඩපිළිවෙල තුළ අපි බලගත්ු ශ්‍රී ලංකාවක් නිර්මාණය කරන්න යන මාවත යන ගමන යන ඉලක්කය ඉතාමත් කෙටි ළඟයි. ඒක පේනවා ඒ ජයග්‍රහණය අපි ළඟා ගන්න කටයුතු කරනවා කියන මතක් කරමින් ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව.
බොහොම ස්තුතියි. ඔනරබල් කාදර් මස්තාන්.
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. ගෞරව தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, காணி திருத்த சட்டம் மூலத்தில் எனக்கும் கலந்து கொள்ள டைம் தந்தமைக்காக முதலில் நன்றிகளை தெரிவித்து, அதாவது எமக்கு ஒரு நல்ல வரப்பிரசாதமாக அமைகின்றது இந்த காணி திருத்த சட்டம் மூலத்தின் மூலம் வந்து எமது பகுதிகளில், அதாவது யுத்தத்தால் 30 வருட கால யுத்தத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட எமது வன்னி மாவட்டத்திற்கு வெளிநாட்டிலிருந்து அதாவது காணிக்கு நீண்டகால காணியை விலைக்கு விற்காமல் நீண்டகால குத்தகை அடிப்படையில் அவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த காணிகளை பெற்று அவர்கள் வந்து அவர்கள் செய்யும் பாரிய முதலீட்டின் மூலம் உருவாக்கப்படும் தொழில் அதாவது விவசாய பண்ணைகள் கைத்தொழிற்சாலைகளுக்கு இப்படி காணிகள் வழங்கும் பொழுது எமது பகுதி மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் மேம் கூடுதலாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு திராவிட சமூகத்தை சார்ந்த எமது சமூகத்தை சார்ந்த புலம்பெயர் சமூகத்தினர் வந்து அவர்களின் நண்பர்களுக்கு எமது இந்த பகுதிகளில் உள்ள சூழ்நிலைகளை விலக்கி இங்கு பாரிய முதலீடுகளை வந்து போடுமாறு அவர்களுக்கு பணிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நல்லா தெரியும் முதலிருந்த சட்ட அமைப்புக்கு காணி வந்து அவர்களுக்கு நீண்டகால குத்தகைக்கு கொடுத்தாலும் அந்த குத்தகைக்கும் வரையறவிட்டார்கள், குத்தகைக்குரிய தொகைக்கு வரையறவிட்டார்கள். அது ஒரு பாரிய ஒரு சூழ்நிலை எமக்கு பெரிய வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து இங்கு முதலீடு செய்பவர்களுக்கு பாரிய ஒரு சுமையை கொடுத்தது. அது இன்று நீக்கப்பட்டிருக்கின்றது, அந்த நீக்கப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் அவர்களுக்கு இதுகளை விலக்கி அவர்களை இங்கு கொண்டு வரக்கூடிய பொறுப்பு புலம்பெயர் சமூகத்துக்கு இருக்கிறது என்பதை இங்கு நான் பதிவு செய்து கொண்டு அடுத்ததாக எமது பகுதிகளில் குறிப்பாக நாம் இங்கு கூறுவதென்றால் இந்த காணி பிரச்சனை என்பது 1990 திடீரென முஸ்லிம்கள் வடமாநிலத்திலிருந்து இடம்பெறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. அந்த சூழ்நிலையின் காரணமாக அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 20 பிறகுதான் அவர்களுடைய சொந்த இடங்களுக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது. அந்த 20 அவர்கள் அவர்களோட காணிகளுக்கு அங்கு போகும் பொழுது அதுகளில் இருந்த அன்றைய பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக இருந்த கெடுபிடிகள் காரணமாக அவர்களுடைய உரிய காணிகளுக்கு செல்ல முடியவில்லை. ஆனால் கொஞ்சம் அவர்கள் அருகிலிருந்த துப்பராக்கப்பட்ட அருகில் இருந்த காணிகள் தான் இருந்தார்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது திடீரென அவர்களுடைய காணிகளை 2012 10 மாதம் 10 தேதி திடீரென கெசட் பண்ணுகிறார்கள். வந்து கொழும்பிலிருந்து கொண்டு ஜிஎஸ்பி மூலம் ஜிஆர்எஸ் மூலம் கெசட் பண்ணுகிறார்கள். வந்து திடீரென வந்து ஃபொரஸ்ட் காணி என்று அப்படி அவர் மக்கள்கள் குடியிருந்த காணியவே ஃபொரஸ்ட் காணி என்று கெசட் பண்ணியதன் பயனாக இன்று எவ்வளோ கஷ்டப்படுகிறார்கள் மக்கள். எமது மன்னார் மாவட்டம் இதே போன்று வவுனியா முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலிருந்து மீள்குடியேற செல்கிறவர்களுக்கு காணிகளை துப்பராக்குவதற்கு அங்குள்ள பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கின்றார்கள் இல்லை. அந்த அடிப்படையில் தான் தற்பொழுது அதாவது இங்கு இப்போ வந்து அதாவது இங்கிருக்கும் கடும் போக்காளர்கள் மத்தியில் திடீரென விழுப்பத்து என்ற ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தி விழுப்பத்தில் வந்து மன்னார் மாவட்ட மக்கள் இருக்கிறதாக கூறுகிறார்கள். விழுப்பத்து காட்டில் மன்னார் மாவட்ட விழுப்பத்து மன்னார் மாவட்டத்திலே இல்லை. அப்போ எப்படி மன்னார் மாவட்ட மக்கள் இருக்கிறோம்? அதாவது சரியாக சொல்ல போனால் விழுப்பத்து வந்து மன்னார் மாவட்ட எல்லையில் இல்லை. அந்த அந்த அடிப்படையில் வந்து அதாவது உப்பாறுலேருந்து மன்னார் மாவட்ட தெற்கு எல்லையில்தான் உட்பாறு இருக்கின்றது. உப்பாறிலிருந்து 2 கிலோமீட்டர் வடக்கு பகுதியில்தான் அந்த அந்த பகுதிகளில் மேற்குள்ள தான் முள்ளிக்குளமும் கிழக்கு பகுதிகளில் மரிச்சிக்கட்டு என்ற கிராமங்கள் இருக்கின்றது. கிட்டத்தட்ட 2 கிலோமீட்டருக்கு அங்கால அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி இந்த வில்பத்தில் மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று கூறுவது பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது. அது ஏனென்றால் இங்குள்ள அதாவது இன்று எமது இந்த நல்லாட்சியில் வந்து எவ்வளோ ஒற்றுமையாக மக்கள் வாழலாம் என்று தான் சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றமே தவிர அப்படி இருக்கும் பொழுது இனவாத கருத்துக்களை கூறி எம்மை பிரிக்க வர வேண்டாம் என்று நான் இங்கு கூறிக்கொள்வதோடு வில்பத்து மற்றதை நாங்கள் வில்பத்து என்றால் கிட்டத்தட்ட அங்கு இந்த மக்களை சொல்கிறார்கள் வில்பத்து என்று வில்பத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிற மக்கள் வந்து 1600 வருடங்களாக அங்கு குடியிருக்கிற மக்கள் கிட்டத்தட்ட 400 வருடங்கள் அங்கு அவர்கள் குடியிருக்கின்றார்கள். அப்படி பழமையான மக்களை தான் இப்படி சொல்கிறார்கள். அதற்கு காரணம் என்றால் 90ஆம் ஆண்டு இடம்பெயர்ந்ததுக்கு பிறகு அதுகள் கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்கள் பெரும் காடுகளாக வளர்ந்து விட்டது. அதை இவங்கள் கெசட் பண்ணும் பொழுது காடுகள் என்ற ரீதியில் பண்ணியதால் தான் அந்த மக்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு சிரமம் இருக்கின்றது. அதால் தான் நான் இங்கு இந்த மக்கள்கள் எமது மக்கள்கள் வில்பத்தில் குடியேறிவிட்டார்கள் என்கிற கதையை அதை வந்து சரியாக தெரிந்து கொண்டு சும்மா வந்து மக்களை வந்து ஒரு இனவாத கருத்துக்களை கொடுத்து இங்கே உள்ள தென்பகுதி பெரும்பான்மை மக்களுக்கு ஒரு பிழையான கருத்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டாம் என்று நான் இது சம்பந்தமாக இதை அரசியல் ரீதியாகவும் சிலர் தங்களுடைய சுயநலத்திற்காகவும் தான் இந்த கதைகளை கேட்கிறார்கள் என்பதனை இங்குள்ள மக்கள்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இங்கு கூறிக்கொள்வதோடு வில்பத்தில் மற்ற நான் இங்கே மிகவும் இங்கே கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களுக்கு கூறிக்கொள்வது என்னவென்றால் 90ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 1990ஆம் ஆண்டு அவர்கள் இடம்பெறும் பொழுது அவர்கள் பாவித்த விவசாய குடியிருப்பு மேய்ச்சல் நிலங்களை அவர்களுக்கு வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கை இருக்க வேண்டும். ஏன்னா 2012ஆம் ஆண்டு திடீரென ஃபாரஸ்ட் ஏரியா என்று கெசட் பண்ணதால் அவர்கள் பாரிய இன்று மீள்குடியேற்றத்திற்கு மிகவும் பாதிப்பாக அமைகிறது அந்த கெசட் தான். 2012ஆம் ஆண்டு பண்ணப்பட்ட அந்த கெசட் ஃபாரஸ்ட் என்ற ஏரியாக்கள்
ஹானரபிள் மெம்பர் வைண்ட் அப் ப்ளீஸ் 7 மினிட்ஸ் பாஸ்.
அந்த ஒரு நிலையில் இருக்கிறதால கட்டாயம் அதுகளை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். அதுபோல் இங்கே சில தற்பொழுது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஃபாரஸ்ட் என்ற கெசட் பண்ணியதிலிருந்து அந்த எல்லை அதை மீல் அதாவது வந்து அதை ரிலீஸ் பண்ணி மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக 770 ஏக்கரும் ஒரு பகுதியில் 650 ஏக்கரும் கொடுக்கப்பட்டுச்சு. அந்த பகுதிகளில் சிலது உங்களுக்கு பிரச்சனை, அந்த பகுதியில் உரிய மக்களுக்கு போக நீங்கள் சந்தேகப்படும் விதமாக ஏன் அதை வேறு விதமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆனால் அநியாயமாக எமது மக்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு அவர்களை மீண்டும் மீள் குடியேறுவதில் மிகவும் அவர் பயந்த நிலைக்கு ஏற்படுத்தாமல் அவர்களுக்கு மீண்டும் அங்கு செல்வதற்குரிய வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும். அதுபோல் உரிய நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது மிகவும் இந்த காணி அவர்களுக்கு முதல் ஆட்சி உறுதி
வைத்திருந்தாலும்
ஆட்சி உறுதிகள் இருந்தாலும் அதைகளை வைத்து அவர்களுக்குரிய ஃபோமிட்டுகளையோ உறுதிகளையோ வழங்குவதற்குரிய ஏற்பாடுகளையும் செய்ய வேண்டும். அதுபோல் சில எமது மாவட்டத்தில் வவுனியா பகுதியில் வந்து நான் முதல்வர்
மெம்பர் வைண்ட் அப் ப்ளீஸ் கரு ஆனந்த் அழுக்கமிகை மாந்து கதாக்கிறேன்
மூலாசனே கரு சபாபத்துமணி முதல் அமாத்தியான்சே யட்டத்தை பவித்தின விவித விஷயம் சம்பந்திங் என பணத்கெட்டும் பத்திலி பந்தவர் பௌத்தின விவாதேதி மட்ட தவஸ்தாவில் அபாதியும் பிலிபந்து புத்துமாட்டமாக சுற்றி வந்து வேணுமா விசேஷன்ம காரணா கிபியாக் பிலிபந்து இத்தா கெட்டியங் அதாஸ்து தக்கி விட்டாய் மகி பலாபொருத்துவ இடம் பிலிபந்து கதாக்கிரியமேதி ஒபுத்துமாத் மகனூர் திஸ்டிக்கே கரு மந்திவரே கெட்டியட்ட புத்துமா ஹுதீன் தன்ன காரணையாக அப்பே பலாத்தே விசால வசேன் இடங்கள பைனஸ் வகாவன் சித்த கரல தீனும் கரு சபாபத்துமணி மே பைனஸ் வகாவன் துல மங்கித்தன்னே வகாவன் அது ஆவுசு இக்மா கிய கஸ்பமானியாக தேன்னு மே கஹே குருள்ள கூட கண்ட கெடியாக்கதென்னு யட சத்து கூட ஜீவத்தென்னு அப்போ ஆசனை கத்தம் அக்கற தாதாக்கட வெடி பிரமாணையாக இடம் பிரதிசன்ஸ்கான கொமிஷன் சபாவட் சா தவத் சுயானுகத் இடம் விசால் பிரமாணையாக අපේ නාරපිටිය ආසනේ සහ ගම්පොළ ආසනේ සහ බුතුමන්ලගේ උඩුනුවර සහ යටිනුවර ප්‍රදේශයන්වල මේ වගාවන් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. එදා ගාමිණී සහනායක මැතිතුමන් තමයි මේ වගාවන් සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. අද ජල හිගයට උල්පත් සිඳියාමට ප්‍රධානම හේතුව මේ පයිනස් වගාව. ඒක නිසා මේ පයිනස් මුහුකුරාගිය වගාවක් හැටියට පහුගිය රජයෙන් තීන්දු කරලා මේවා ඉවත් කිරීම සඳහා යෝජනාවක් ගෙනාවත් මං හිතන්නේ තවත් ඒ කාරණේ සිද්ධ වෙලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ ඉතා සශ්‍රීක ඉඩම් මේ පයිනස් වගාවෙන් මුදවාගෙන අපිට අපනයන කුෂකර්මය සහ පළතුරු වගාවන් සහ එළවලු වගා කිරීම සඳහා මේ ඉඩම් කොටස් ඉතා වැදගත් විදිහට අපේ රටේ ජාතික ආදායමට විශාල මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා ජාතික ආදායම සන්නද්ධ කිරීම සඳහා මේ ඉඩම් කොටස් අපිට පාවිච්චි කිරීමට ඉතා වැදගත් වෙනවා පාවිච්චි කිරීම. මං හිතන්නේ අපේ ආසනේ ගත්තහම මේ ඉඩම් ටික කොටස් කරලා බෙදා දීම අපි යෝජනාවල් ගෙනල්ලා තිනවා. මං හිතන්නේ මෙව්වා අපේ නිලධාරීන්ගේ සහ සමහර නිලධාරීන්ගේ තියෙන දුර්වලකම් නිසා අපිට මේ කාරණා ඉතා ඉක්මනින් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ ඉතා වැදගත් ඉඩම් කොටසක් ජල උල්පත් සිඳී යාම විශේෂයෙන්ම මහවැලි ගං ආශ්‍රිතව මේ වගාවන් සිද්ධ කරලා තියෙන නිසා මහවැලි ගඟට එකතු වෙන ජල ප්‍රමාණය අද අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගංවල ජල හිගයට ප්‍රධාන හේතු වෙලා තියෙන මේ කඳුකරේ පයිනස් වගාවන්, මේ පයිනස් වගාවන් ඉවත් කරලා කුෂි ගම්මාන බිහි කිරීම, ගොවි පොළවල් ඇති කිරීම, සත්ත්ව පාලනයට මේ ඉඩම් කොටස් ලබා දීම ඉතා උචිත බව මම මේ ගරු සභාවට යෝජනා කර සිටිනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි, සතුන් ගම්වදින්ට ප්‍රධාන හේතුව තමයි වල්ලූරන් සහ රිලව් වැනි සතුන් ගම්වදිලා අද මහා ව්‍යසනයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපේ පළාත්වල. පිට පළාත්වල ඉන්න රිලව් තල්ලගෙන ගිහිල්ලා දාලා තියෙන්නේ අපේ ගම්වලට. ඒක නිසා මම ඉතා වැදගත් කාරණයක් මේ සභාවට කියනවා, කවදා හරි මේ රටේ ජනතාව නෙවෙයි ආණ්ඩු පෙරලන්නේ රිලව්, කවදා හරි මේ ආණ්ඩු පෙරලයි. මොකද රිලව්ගෙන් දැඩි හානියක් මේ රටේ ජනතාවට සිද්ධ වෙනවා. අද තමන් උපයාගත්ත තමන් නිෂ්පාදනය කරගත්ත ආහාර වේල ගෙදර තියාගන්න විදිහක් නැහැ. සමහර අය තමන්ගේ වාහනේ ඩිකියේ දාගෙන ගිහිල්ලා තමන්ගේ ආහාර ටික ගෙද නිවසට ගෙනලා පාවිච්චි කරන අවස්ථාවල් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ ආහාර ටික තියාගන්න තමන්ගේ අවශ්‍ය කරන රෙදිපිලි ටික තියාගන්න අද වෙනම කාමර ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ගෙවල් වල. මොකද රිලව් දවල් කාලේ ඇවිල්ලා මේ සියලු විනාශයන් සිද්ධ කරන නිසා. එනිසා මේ පිළිබඳව මොනවා හරි වැදගත් වූ කාරණයක් සිද්ධ කරන්න වෙයි. මේ රිලව්ගෙන් වෙන හානිය වළක්වීම සඳහා සත්ව හිංසාව කෙසේ වෙතත් මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් සෑදීමේදී මේ කාරණය පිළිබඳව වැදගත්ව කටයුතු කරන්න, මේ පිළිබඳව සොයලා බලලා කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ වගේම අපේ ප්‍රදේශයේ වැවෙන කිතුල් වගාව මේ රටේ ජාතික ආදායමට විශාල වශයෙන් වැදගත් වූ වගාවක්. මං හිතන්නේ වගාවක් හැටියට නොකරත් මේ සතුන් විසින් තමයි මේ ව්‍යාප්තිය කිතුල් වගාවේ. මං හිතන්නේ මහනුවර, ඒ වගේම කෑගලු දිස්ත්‍රික්කය, ඒ වගේ මාතලේ වැනි ප්‍රදේශවල ඉතා බහුලව වැවෙන මේ කිතුල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයන් කරොත් මං හිතන්නේ ජාතික ආදායමට රටේ නිෂ්පාදනයන්ට විශාල සහයෝගයක් ලැබෙනවා කිතුල් වගාව තුළ. මම අපි දකින විදිහට නැගෙනහිර උතුර ඒ පළාත්වල තිබෙන තල් ගහි ප්‍රයෝජනය ලබන්න, තල් රා නිෂ්පාදනය කරන්න, ඒ වගේම පොල් රා නිෂ්පාදනය කරන්න අවසර ලැබිලා තියෙනවා. අද කිතුල් ගොවියන් ඉතාම අවදාන කර්මාන්තයක් හැටියට මේ කිතුල් කර්මාන්තය කරගෙන ගියත් අද අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා සුරාපදු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් රා බෝතල් දෙකක් ඒ කර්මාන්තයේ නියැලෙන අයට තියාගන්න පුළුවන් අවසරය ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි අද සමහර පොලිස් නිලධාරීන්ගේ තියෙන දුර්වලකම් නිසා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉස්සකර ගැනීමේ පරමාර්ථය තුළ මේ කර්මාන්ත කරන මේ අහිංසක ජනතාව ඉතා දුක්ඛිත තත්ත්වයකට වැටලා තියෙනවා. බලෙන් ගෙනලා නඩු දානවා. නැත්තම් තමන් හදාගත්තේ රා බෝතල් දෙකට සීනි ටිකක් දාලා සීනි කරින්නම් කියලා උසාවියට ඉදිරිපත් කරන පොලිසිය නිලධාරී ඉන්නවා. මේක මේ ඇත්ත කතාව අපි දන්න දේවල්. ඒක නිසා ඒ ගොවියන්ට මේ තමන්ගේ ගොවි අවශ්‍යතාවයන් ඒ වගේම තමන්ගේ ඒ වරප්‍රසාදයන් බුක් විඳීම සඳහා මේ රජයක් හැටියට අපි ක්‍රියා කළ යුතු තිබෙනවා. ඔවුන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුව තිබෙනවා. ඒක නිසා තල් කර්මාන්තයට පොල් කර්මාන්තයට වගේම කිතුල් කර්මාන්තයේ ආශ්‍රිත වේ නිෂ්පාදනයන් කිරීමේදී ඒ කර්මාන්තකරුවන් රැක ගැනීම සඳහා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ මොන උත්සාහය ගත්තත් මේ අය කිතුලකට උණගහ බැඳ ගමන් පහුවද ඇවිල්ලා පොලිසිය ගිහිල්ලා නඩුවක් දානවා මේ අය අයුතු ලෙස රා නිෂ්පාදනය කරා කියලා. අනිත් අයට ලැබෙන වරප්‍රසාදයන් අපේ කොට්ටාසවල ජීවත් වෙන මේ ගොවීන් සඳහාත් ලබා දීමේ යුතුකම මේ රජයේ වගකීමක් හැටියට මම දකිනවා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මේ කාරණා ඉතා වැදගත් කාරණා හැටියට මම මේ ගරු සභාපති ඉදිරිපත් කරන්න කැමති වෙනවා. ඒ වගේම අද පහත් බිම් ගොඩ කිරීම සඳහා නොයෙකුත් අවකාශයන් නොයෙකුත් අවසරයන් මේ රජයන් මගින් ලබලා දෙනවා. හැබැයි සමහර ඉඩම් තියෙනවා කිසිම දවසක අය වවන්න බෑ වතුර නැහැ. මේවා කුඹුරු හැටියට තිබ්බත් වෙන වගාවක් කරන්න අවසරය දෙන්න. ඒ නිසා දිය යුතු කුඹුරු හඳුරගෙන ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන තුලින් ඒ කොට්ටාස තුල තිබෙන මේ වගා කළ නොහැකි කුඹුරු වගා කළ නොහැකි ඉඩම් තෝරගෙන ඉවා ගොඩ වගාවන් කිරීම සඳහා අනෙකුත් ඉදිකිරීම සඳහා ඉවා ලබා දීම සුදුසුයි කියන යෝජනාවත් මේ සභාවට ගේනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමා මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳ ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම ඉල්ලනවා. ස්තුති.
ස්තුති. හොන්ඩබල් MHM නවාවි.
Thank you honorable member for giving me this opportunity and I'm very happy to say take part in a very important bill. Because if our country is to go forward, we have to sort of relax rules and regulations so that foreigners should come in, help us. Yesterday also I spoke on this. So in this matter, I'm 100% with the minister for bringing this. Namuth Mantrithumani, adha visheshama hunga katha una vilpathu gana. Vilpathu gana thamai mulu. අපේ මන්ත්‍රීවරු පස්සෙන් දෙන කතා කරුවා. හැබැයි විල්පත්තුට අයිති ඉන්න අපි මන්නාරමෙත් නෙමෙයි වවුනියත් නෙමෙයි විල්පත්තු ප්‍රදේශය අයිති වෙන්නේ පුත්තලමට. මායිම විල්පත්තු මායිම තියෙනවා මෝදරංග ආරු උප්පාරු කියලා ඔය තියෙනවා. ඔයන් මෙහා වම් පැත්තේ පුත්තලම ඩිස්ත්‍රික් විල්පත්තු ඇතුළේ වෙනවා. එහා පැත්ත තමයි අර මර්චිකට්ටි කරඩිකුලි කියන ගම්වල ඔක්කොම මන්නාරම. මේ විල්පත්තු ඇතුළ එක්කෙනෙක් හරි මේ මන්නාරම ජනතාව ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. විශේෂම විල්පත්තු ඇතුළ තියෙනවා භූමිය තියෙනවා පූකුලම් ගම්මාන. මේ පූකුලම් ගම්මාන අයිති වෙන්නේ පුත්තලම ආසනට. මෙතන මම සභාගත කරනවා මේ පූකුලම් ගම්මානේ ඡන්දදායකව මගේ ඡන්දදායකව. 250 ගානේ ඉන්නවා සෑම මැතිවරණයටම අපිට ඡන්ද දීලා ඒගොල්ලන්ගෙන් ඡන්ද තමයි අපි මේ පළාත් මේ දිනලා අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ මේගොල්ලෝ. මේ පූකුලම් ගම්මානට අයිති වෙන පුත්තලම අපේ වනාතිවිල ප්‍රාදේශීය සභාව වනාතිවිල ප්‍රාලේකම් කාර්යාලය තමයි ඒගොල්ලන්ගේ පාස්ටිගන් සම්බන්ධ ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න ගැන විසඳගෙන යන්නේ. ඒ අර තව පූක මේ විල්පත්තු ගත්තාම තලවිල කතෝලික දේවස්ථාන වගේ පල්ලම් කණ්ඩ කතෝලික දේවස්ථානය තියෙනවා විල්පත්තු භූමියේ. සාමාන්‍ය කතෝලික ජනතාව අවුරුදු දෙසරයක් නැත්නම් තුන්සරයක් මංගලයට ලක්ෂයට වඩා වැඩි ජනතාව එහි ගිහිලා ඒ මංගලයට යනවා. මේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. මට මතකයි මාස 5-6ට පෙර ජයග්‍රහණ ඇමතුමා නාවින ඇමතුමා අපි තුන්දෙනාම ගිහිලා අතන තිබිච්ච ප්‍රශ්න විසඳන දුන්නා. මේක තියෙන්නේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික් විල්පත්තුවක් තව තියෙනවා මේ ආමි කැම්ප්ස් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ක්වේනි කුමාරි ලංකාවට ආපු වෙලාවේ එතුමිය ආවේ මේ පළාතට. එනිසා තමයි එදා තම්මන්නාපුර කියලා නම් කරුවා. ඒ රාජධානිය කඩාපු වැටිච මේ ඉඩම මෙව තියෙනවා. මෙච්චරයි මෙහි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි එකක් කියන්න ඕනේ. මේ අර කිසි මේවක් එකිනෙක හරි මේ මන්නාරම කණ්ඩායම මෙතන වෙලා නැහැ. විශේෂම අපි දැනගන්න ඕනේ අර මේ සාමාන්‍ය මේ මර්චිකට්ටි කඩිකුලි මන්නාරම ප්‍රදේශයේ එදා LTT කණ්ඩායම ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඉවත් කරනකොට පෑ දෙකකින් තමයි ඒගොල්ලෝ පිටතුනේ. එදා ඒ එතුමාලා ඉඩ දුන්නේ නැහැ කියන්නේ. LTT විරුද්ධ විච නිසා තමයි පෑ දෙකකින් රුපියල් 2000ක් අරගෙන ඒ ඉඩවල පිටතුණා. මේ මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඔප්පුව. මේ එදා මේ ජනතාව තීරණය ගත්තා නම් රට බෙදෙන්න කැමති වුණා නම් ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වුණා නම් මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ පළාත ජීවත් වෙච්ච මුස්ලිම් ජනතාව LTT විරුද්ධව රට බෙදලා දෙන්න ඒකට විරුද්ධ වුණා නිසා තමයි මේක පිරෙත්ුනේ. දැන් අවුරුදු 20න් පස්සේ ආපහු ගියාම අතන බලනකොට කැලේ තියෙනවා. මම මේ ඔක්කොම සභාගත කරනවා එක එක ඔප්පුව තියෙනවා. මෙතන ඒ ජනතාව ජීවත් වෙච්ච ගම්වල පල්ලිය කතෝලික පල්ලිය ඉස්කෝල ඔක්කොම මෙතන තියෙන්නේ. ඒ නිසා තව මෙතන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ එහි ඉඳලා 125,000 කාව පුත්තලම ආසනට. දැන් යුද්ධය ඉවර නම් පස්සේ අද සාමාන්‍ය 50,000 60,000 ආපහු ගිහින් තියෙනවා ඒ පළාතවලට. ඒ වගේ 25,000 පුත්තලම දයාපංචි වෙලා පුත්තලම ජීවත් වෙනවා. ඒක ඡන්දදායකව 18,000ක් ඉන්නවා. තව ඉන්නවා කොහොම හරි 40,000 50,000 අද ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා ආපහු ඒ පළාතවලට ගිහිලා ඒ පංචවල ජීවත් වෙන්න. මේ ප්‍රශ්න උඩ ඒගොල්ලන්ට යන්න බැරි වෙලා ඉන්නේ. නමුත් තියෙන ප්‍රශ්න ඒ ජනතාවට අඩු ගාන ග්‍රාමසේවක නිලධාරීන් හරි දියුමක් ගන්න බෑ. කිසි වැඩක් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ළමයි ඉස්කෝලේට දාන්න බෑ. මේ වගේ ප්‍රශ්න උඩ තමයි ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. එදා ඒගොල්ලෝ කැමති වුණා නම් මේ ප්‍රශ්න මුණ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැකි ඉක්මනට මේ ප්‍රශ්න විසඳලා එතුමාලාට අයිති වෙන්න ඉඩමක් දෙන්න ඕනේ. ඉතමක් දීලා ආපහු එවන්න ඕනේ. මෙතන විශේෂම මගේ නායකතුමා රිෂාද් ඇමතුමාට විරුද්ධව මේ කතා කරන්නේ. කිසි අඟලක් හරි ඉඩම අල්ලලා නැහැ. අපි කවදා ඒ කරලා නැහැ. නමුත් මේ ඒ ජනතාව එදා රට බෙදන්න බෑ, බෙදන්න කැමති නැහැ කියලා අර කොටිත් එක්ක එකතු නැතුව ආපු නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා විශේෂම මම මේ අපි මේ ඉඩම් සම්බන්ධ කතා කරනකොට ඒ විශාල ඉඩම් ප්‍රශ්නය පොඩ්ඩක් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඉදිරියේදී මේ මම දැන් සභාගත කරනවා අද මායිම්ම ඒ වගේ මම සභාගත කරනවා. මේක සම්පූර්ණම මම ආයෙත් කියන්නේ විල්පත්තු ප්‍රදේශය අයිති වෙන්නේ පුත්තලම ඩිස්ත්‍රික් වලට. මණ්ඩාරමට කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ නිසා ගරු සභාපතිවරුනි විශේෂම අපේ ජනාධිපතිමත් ඒ වගේ අගමැතිමත් අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ ජීවත් වෙන්න මේ අර ඒ ජනතාවගේ අයිති ඉඩම ඒ ඉඩම ආපහු දීලා මේ අපිට ඡන්ද දීලා අපි පත් කරපු ජනතාව 100%ක් අපිත් එක්ක හිටපු කණ්ඩායමට මේ ඉඩම දෙන්න ඕනමයි. ඒ වගේ විශේෂම ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඉන්න ජනතාව පක්ෂ ඒ කණ්ඩායම බොරුවට අපි මගේ නායකතුමාට විරුද්ධව රිෂාද් ඇමතුමාට විරුද්ධව කියන එක අපි පිළිගන්නේ නැහැ. පිළිගන්න එපා. ඕනම් කොමිෂන් එකක් පත් කරලා හරි ඒ ඉඩම් සම්බන්ධ බලලා කරුණා කරලා ඒ ජනතාවට ඒ ඉඩම ලාභ දෙන්න කියමින් මම නිහඬව ස්තුතියි.
ස්තුතියි.